Дөнья ахбарат эркинлек көнедә Америкадагы уйгыр кишлек хукук курылышы 1 май көне баянат элан кылып, дөньяның һәр кайсы җирендәге ахбарат органнарының Шәркый Төркистандагы кишлек хукук кризисын йөртүчтәге хезмәтен мәйләштерде. Хытай дөньяда мөхбирләр иң күп чекләнү очрый торган дәүләтләрнең бере. Эркинлек сарының 2020 елда докладында Хытайның компартияның идеясын тәшвик кылыш, тәнкыйди күз карашларын бастыруш ва уйгыр хукуклары аркылы дөньядагы башка фаразларга тәсирне киңәйтү атканлыгы утырып куелган. Уйгыр кишлек хукук курылышы төрлайы директоры Никол Моргет ханым бу кытымкы ахбарат эркинлек тугрылык элан кылган баянада хакыда токтулуп мондак диде.
Every year UHRP likes to recognize World Press Freedom Day since freedom of the press is vital to ensuring other human rights. And this year we highlighted the increasingly restrictive environment for journalists.
Һәр елны уйгыр кишлек хукук курылышы ахбарат эркинлегенең кишлек хукук өчен интайым мөһим икәнлегене мәйләштереп килә торды. Бу елны без Шәркый Төркстан йөз бирә торган әһвалны хәбәр кылышның барган сыр игыр чекләнү очрап атканлыгын тәэкидледек. Хытайның Шәркый Төркстанда дады нимәләрнең йөз бирә торганлыгын ахбаратны яшереп атканлыгы инек.
Chinese government has been making it increasingly difficult to report from the region for years now, and now it's virtually impossible. It really seems that they are trying to cover something up since they don't allow journalists to freely report on what's going on there.
Хытай хөкүмәте уйгырларга айт мөһим хәбәрләрне язган мөхбирләр, мәсәлән, 2015 елда Урсула Гаутьер, 2018 елда Мега Раджакопаланга охшашларның визасын рад кылган иде. 2020 елда Нью-Йорк вакыты гезде, Wall Street Journal ва Washington Post катарлык гезләрнең мөхбирләрне Хытайдан куглап чыгарды. Бу үч гезетнең һәммәсе уйгыр диярдәге мәҗбүри эмгәк, юқыры техникалы сакчы дәүләт төземе ва җаза лагерларының районга көрсәткән тәсири ва башкаларга айт мөһим пакетларны йөртеп бергән без характерлы хәбәрләрне элан кылган иде. Америкада турышлык файлычы Җәүһәр Илһам 2014 елда Хытай хөкүмәте тарафыдан аталмыш милли кутратлык ва дәүләтне парчалаш җинаят артылып, мөддәтсез камакка хөкем кылынган дадысы Илһам Токтының уйгыр без торы аркылы үз фикерләрен эркин баян кылганлыгы өчен тутылганлыгын әйтеп мондак диде.
Was arrested for his public words and his activities on his website uyghurbiz.com, and in fact the United Nations Universal Declaration of Human Rights states everyone has a right to freedom of opinion and expression, and this right includes freedom to hold.
Dadam Ilham Tohtu özünün Uyghur biz torbektide başkar halda öz fikirlerini bayan kılgalık için kolga ilingan. Emeliyette Birleşken Devletler Teşkilatının kişilik hukuk tarnanısı mındak değilgen. Her bir kişinin öz fikirini erkin bayan kılış hukuku ba. Bu hukuk dünyanın her kanak yerde buluştan katınıza her kanak ahbarat oranları arkalık fücür izdeş, kobul kılış ve tarqtış erkelikin öz işe galıdın. Dadam fakat özünün hukukunu işletti. Erkin sözleşip bulmasa kişiler kanak kılıp öz ara düşünşahsılı kılalaydı. Erkin ahbarat bulmasa kişiler hakikatini kanak ögünüdü. Men Xtay puhralarının bu meslegi doğru karab, dünyadaki başka kişilerle oxşaş haqiqatni bilishga loyiq ekanligini isbotlashni maqsadiman.
Without free speech, how is it possible for people gain understandings between each other? And without free press, how do people learn the truth? I hope the Chinese citizens can realize and know that they deserve to know the truth just like everyone else in the world.
2019 елдагы Үрүмчи 5-нче июль вакыйгасыдан кин Хытай хөкүмәте Гүлнар Имин, Гайрат Нияз, Турсынжан Хизим ва башка нургын уйгыр ахбарат хадимларын торбат башкаргычларын төрмәгә ташлаган булып, уларның хәзерге әхвали намәлим. Бу уйгыр журналистларының хәле көпе узын еллык төрмә язаларыга мәхкүм кылынган иде. 2016 елда туткын кылыш башланып, кишләрне лагерларга ва төрмәләргә солыгандан буен яна Абдурахман Әбәй, Курбан Мамут, Ялкын Рузи, Чимәнгул Авыт, Илһам Вәли, Миркамил Абдымет ва башка нәтиҗә онлыгын ахбарат нәсәрәт хадимләре тутылды. Уларның көпенчесенең әхвали хәзергечә намәлум. Вайс журналының якында элан кылган хәбәргә асаслангандан, Хытай хөкүмәте Америкада турышлык Эркинасия радиосы уйгыр бүлемедәге ахбарат хадимләрен җыемыктырыш өчен уларның айыл тавабатлары аркылы тәхдид салган. Уйгыр кишлек хукук курылышы үз баянатында бу әхвалны телгә алган. Бу программаны Нуриман таярлады.